ert að hlusta á fréttaskýringar þáttum þetta helst mánudaginn 22. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Kona sem tilheyrir samfélagi frumbyggja í suðurhluta Argentínu og berst gegn landnámi argentínska ríkisins í landinu var stödd hér á Íslandi í síðustu viku sem gestur á ráðstefnu sem fór fram í Háskóla Íslands. Konan heitir Moira Mian og tilheyrir ættbálki frumbyggja sem heitir Mapuche. Þetta helst fór ráðstefnuna í lok síðustu viku og ræddi við Moira Mian baráttu hennar gegn argentínska ríkinu. Moira hefur setið í fangelsi vegna þessara baráttu sinnar og segist einu sinni hafa fengið líflátshótun. Hún býr í bæ sem heitir Corcovado og í Patagóníu í suðurhluta Argentínu. Moira segist vera baráttukona fyrir lífinu, rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður.
Bueno, soy de la Patagonia, de muy al sur de la Patagonia. Soy una luchadora, una defensora de la vida, además de escritora y también soy guionista de cine.
Fólk sem tilheyrir Mapuche ættbálknum býr í suðurhluta Síle sem og í Argentínu. Í viðtali við þetta helst lýsir Moira því hvernig hún berst fyrir því að verja landsvæðin í Patagóníu þar sem Mapuche fólki hefur búið í meira en 2000 ár gegn ágangi stjórnvalda í Buenos Aires. Moira sérstaklega gagnrýnin á núverandi forseta Argentínu, Javier Milei, sem ásælist landsvæðin sem Mapuche fólki býr á vegna þess að þar að finna olíu, gas, auk þess sem miklar byrðir vatns eru á þessu svæði. Hún segir að argentínska ríkið vilji hleypa ýmsum fyrirtækjum í þessar náttúruauðlindir. Moira hefur skrifað bók þar sem hún lýsir því að hún berjist fyrst og fremst gegn því sem hún kallar terricidio á spænsku, sem útleggst sem jarðarmorð á íslensku. Með jarðarmorði að hún meðal annars við hvers konar eyðingu jarðarinnar undir framkvæmdir eins og námugröft sem á olíu og gasvinnslu. Í contra que estás luchando?
Ah, fundamentalmente contra el terricidio. El terricidio es un concepto que yo misma pude ponerle nombre, que es la agresión constante y múltiple del sistema del poder hacia la vida. Entonces, todo aquello que agrede la vida es terricidio y mi pueblo lucha por restablecer el orden cósmico, el respeto, la reciprocidad y la amorosidad a todas las vidas.
Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor í spænsku við Háskóla Íslands og einn af skipuleggjendum ráðstefnunnar í Háskóla Íslands. Hún segir að í fræðaheiminum á undanförnum árum hafi raddir frumbyggja í Suður-Ameríku heyrst í auknum mæli og að ráðstefnan endurspegli þetta.
Yfirskriftin þetta að endurhugsa framtíðina auðvitað kemur af því að það hefur í fræðaheiminum á undanförnum árum borið meira og meira á röddum frumbyggja og eða þau tekið sér meira pláss og með sína hugmyndafræði það hvernig veröldin á að líta út og í andstöðu og mótmælum við skilgreininga Vesturland og Evrópu svoleiðis að yfirskriftin og öll erindin lúta mjög að því að halda því á lofti. Hvað þýðir það í Mexiko, í Kolumbíu, í Brasilíu, í Argentínu, í Perú og allir sem saman eru komnir eru sérst fræðimenn á sviði Suður-Ameríkufræða og allstaðar áður heiminum. En við sem stöndum að ráðstöfnun er svona net kennara á þessu sviði í Skandinavíu.
Aðspurðum tiltekin mál sem hún berist gegn, nefnir Moira Mian að Javier Milei hafi gert samning við ísraelska ríkisfyrirtæki Mercorot að það taki yfir rekstur á vass- og fráveitukerfum í Argentínu að hluta til. Moira segir að Javier Milei hafi einnig lýst yfir vilja sínum til þess að breyta svokalluðum jöklalögum í Argentínu sem voru sett árið 2010 til að vernda jökla og vassbyrði landsins. Tæplega 17.000 jöklar eru í Argentínu, aðalega í Andesfjöllunum. Milei vill minka vernd þessara jökla í lögum og einnig auka möguleika á því að hleypa enga fyrirtækjum í þessi náttúrugæði. Talið er að undir jöklunum geti leynst olíu og gasbirðir.
Sí, por ejemplo, en este momento nuestra agenda es la defensa de los glaciares y del agua. El gobierno de Javier Milei ha hecho un acuerdo con la empresa Mekorot, que es la empresa israelí del Estado israelí.
Moira Mian segir að mörg af þessum vass- og jöklaverkefnum í suðurhluta Argentínu hafi bein áhrif á landsvæðin og heimkynni Mapuche fólksins. Hún segir meðal annars að tilstandi að nýta vatn úr einni á þar sem hún býr fyrir olíuvinnslu og að þetta verkefni hafi því bein áhrif á þorpið hennar.
Entonces hay muchos proyectos hídricos que afectan al territorio mapuche y uno afecta a mi propia casa, mi propia comunidad, que es un acueducto que se haría
para suministrar agua a las petroleras. Entonces,
la lucha y la defensa
que salió, la defensa por la protección de Með þessum náttúruauðlindum á Moira við olíu og gas sem á miklar vatnsbirðir.
Claro, necesita sacarse encima el pueblo mapuche. Además, pretenden darle el control de todos los llamados recursos, sea la Patagonia.
Sem hafa haft þessa stefnu gagnvart Patagóníu og frumbyggjunum þar. Milei hafi hins vegar hert þessa stefnu og aukið ágangin á þessi landsvæði sem á ofbeldi og kúun gegn Mapuche frumbyggjunum.
Javier Milei ha intensificado la política represiva. Él ha hecho del odio política de Estado. Entonces, no solamente ha ido contra los pueblos indígenas, ha ido
contra Olmfríður Garðarsdóttir beðin að lýsa þessari stöðu í Argentínu Javier Mileis út af því sem Moira Mian að tala Olmfríður hefur mikla reynslu og þekkingu á Argentínu og hefur sjálf búið þar. Hún segir að Javier Milei hafi sannarlega sýnt aukna gerræðislega tilburði við stjórnun Argentínu.
Tenemos el potencial de crear de manera directa 1,000,000 de puestos de trabajo. Por eso es tan importante una de las leyes que vamos a estar mandando que tiene que ver con la ley de los periglaciares.
Básicamente hann náttúrulega bara gengur svo langt og það sem hún að lýsa snýr auðvitað sérstaklega að frumbyggjum af því að hann hefur veitt gríðarlega mörg leyfi til námuvinnslu og til upptöku eða nýtingar eins og hann kallar það á landi sem að hefur ríkt almennur skilningur að eigi að vera látið í friði og það eru bæði ár eða sérst vatnsafl og síðan bara landflæmi og þá aðalega í svona mið og suður Argentínu þar sem að bæði innlend og ekki hvað síst erlend fyrirtæki hafa fengið leyfi til námugraftrar af ýmsu toga og hann gengur mjög hart fram í þessu og það sem að eins og þetta hljómar í mín eru þetta mjög svipað og Bolsonaro og gerði í Brasilíu þegar hann var við völd bara fyrir hvenær var hann 4 ár síðan að hann fór frá völdum og verið 5 ár þar áður að það þessi sama þessi skilningur að náttúran sé til þess að nýtana og nota núna eins mikið og mögulegt og það rekst algjörlega á við sjónarmið frumbyggjasamfélaganna það að náttúran hérna og verður að endast að eilífu, hvað sem það þýðir. Og þetta bara eru mjög ólík sjónarmið. Og þó að fyrri stjórnir hafa auðvitað nýting náttúruauðlinda til að segja ekki arðrán náttúruauðlinda í Rómusku Ameríku hefur auðvitað alltaf verið við líði bara frá hertöku álfunar. En svo koma svona ákveðin tímabil þar sem að þetta gengir fram með miklu offorsi. Og mér fannst hún mjög svona beinskeitt í gagnrýni sinni á það. Og það ég fylst með umræðum það sem kallað lög, jöklalögin, Leidilos Glacieris. Og þá verið að jafnvel að veita sko leyfi til að fara í námugröft undir jöklum að grafa sig í gegn og vinna þar. Og það eitthvað sem mjög viðkvæmt mál. Bæði varðandi vatnsréttindi en einnig varðandi hvað einhvern veginn svona táknmynd jökla í suður Argentínu sem þessi bæði fegurðartákn og svo líka lífstákn út af því að það er auðvitað bara samþjappa vatn og, að, og vatn er þetta eilífðar stef í menningu frumbyggja og mjög.
Moira Mian segir að jöklarnir í Argentínu séu mikilvægir, ekki bara fyrir Argentínu sem land, heldur líka í heiminum, þar sem þar sé að finna miklar vatnsbirðir. Hún segir sömuleiðis að jöklarnir tempri loftslagið í Argentínu sem og í heiminum. Hún segir að á tímum loftslagsbreytinga væri það glæpur að eyðileggja þessa jökla. Moira segir að þessi viðleitni ríkistjórnar Javier Milei að eyðileggja þessa jökla gangi þvert gegn tilraunum flestra ríkja til að vinna gegn loftslagsbreytingum og hlýnun jarðar.
Argentina y sobre todo la Patagonia es un reservorio de agua dulce fundamental para el mundo. Y los glaciares a su vez son también reguladores de la temperatura. Entonces, en plena crisis climática, destruir los glaciares es un crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad. O sea, es algo que es inconcebible. Es cuanto más tenemos que preservarlos.
Moira Mian segir að baráttu hennar og samstarfsfólks hennar í Argentínu snúist það að reyna að vernda jöklana í landinu og að koma í veg fyrir að lögunum jöklana verði breytt, eins og Javier Milei hefur boðað að hann muni gera. Hún segir að þessi barátta fyrir jöklunum sé öðrum þræði til þess að verja hagsmuni frumbyggja samfélaga í Argentínu. Moira segir að hún sé líka að berjast gegn ágangi
stjórnvalda
í skóa
landsins. Es la restitución de la ley de glaciares que proteja los glaciares, la restitución de la ley por la protección de los derechos indígenas y la y también la restitución de la ley de tierras que permita preservar los bosques.
Hvernig eru viðbrögðin í Argentínu almennt séð við þessum ákvörðunum Javier Milei's? Hólmfríður Garðarsdóttir aftur.
Já, mjög mikil og brjálu mótmæli út allt og ég var stödd í Mendoza borg sem inn í eila beint í vestur frá Buenos Aires í november og þar voru gríðarlega fjölmenn mótmæli og auðvitað er þetta alltaf þessi átök þetta hverju skilar einkavæðing og hún skilar einhverju núna í einhverju eingreiðslu, einhverju leyfisgreiðslu til þeirra sem að þá vantalega eru við völd núna. En svo eru þessu sjónamið og hvað svo. Svo lesa að já, þetta eru bara ákallandi mál og það er mikil andstæða og hún er hávær og hún er endurtekin og hún er ekkit bara fyrir fram að þinghúsið í Buenos Aires, hún er út allt land.
Moira Mian segir að stjórnvöld í Argentínu hafi reynt að þakka niður í henni með ýmis konar hætti í gegnum tíðina. Eitt af því sem þau hafi gert sé að reyna að halda því fram að hún sé hryðjuverkamaður. Moira segir hins vegar að hún hafi aldrei beitt ofbeldi á þeim 18 árum sem hún hefur barist gegn argentínska ríkinu. Moira segir að fyrir mörgum árum þá hafi hún sett í fangelsi í þrjá mánuði
út af þessari bátunni. Y tengo 56 años toda la vida. Mi lucha ha sido desde la no violencia, pero denunciando de manera permanente la violencia del Estado. Entonces han hecho un montaje, pero no han podido sostener porque no tienen elementos, porque no doy lugar a que ellos puedan acusarme de acciones terroristas.
Moira segir að herlið frá stjórnvöldum komi í þorpin þeirra á skriðdrekum og þyrlum og kveiki elda.
El Estado conformó una fuerza de unificada, le llaman comando unificado, que son muchos tipos de fuerzas represivas contra el pueblo mapuche, invade nuestro territorio como si fuese una invasión de un estado a otro, o sea, vienen con tanques, vienen con un IMOC, vienen cantidad con helicóptero, drones, muchos militares.
Moira segir að markmiði sé að reyna að fá mapuche fólki til að yfirgefa heimkynni sín en ekki síst til að þakka niður í þessu fólki.
Sí, quiere nuestro territorio, pero fundamentalmente no solamente el territorio, sino que quiere acallar nuestra voz.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir þáttinn og ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Netfangið þetta helst @ruv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra í hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá á morgun. Góða stundir.